Ons gaan vanaand saam lees uit Filippense 1 uit, Filippense 1. Dis die brief wat die apostel Paulus uit die gevangenis uitskryf, en dis 'n brief wat hy ook skryf van swaar kry wat hy gehad het, en dan toch oor die wonder wat hy van seker is, dat hy weet waarheen hy op pad is. Daarby saam gaan ons ook dele uit die katechismus hanteer, uit Sondag 16 vraag en antwoord 42, en dan ook Sondag 22. Kom ons lees dan eers hier uit Filippense 1. Ek wil lees hier vanaf vers 12. Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keizerlike wag en al die ander nou besef, dat het terwille van Christus is, dat ek 'n gevangene is. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk, en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevreesd te verkondig. Daar is wel party wat Christus verkondig, omdat hulle jaloers op my is, en iets teen my het. Maar ander doen dit met oprechte bedoelings. Laas genoemd is verkondig Christus, omdat hulle my lief het, en weet dat dit my taak is om die evangelie te verdedig. Maar eers genoemdes maak Christus bekend uit suiwer, uit selfsugtige en onsuivere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog swaarder te maak. Maar wat maak het saak? In elk geval of het met bybedoelings of in opregtheid, op allerhande maniere word Christus bekend gemaak, en daaroor is ek bly. En ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid, en die gees van Jesus Christus my bystaan. Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen, waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese Christus verheerlik, in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly, ja, vir julle allemaal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof, en blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê, om Christus Jesus oor my te prys. Geliefde, wat 'n kostbare worsteling en uiteindelik antwoord wat Paulus hier kry, soos wat die gees om dan lei. Ons wil veral dan stilstaan by die tweede deel van vers 21. Eerste deel sê, want om te lewe is vir my Christus. Die tweede deel sê, om te sterwe is vir my wins. Kom ons lees dan vraag en antwoord 42 van die Heidelberg Katechismus. As Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterwe? En die antwoord, ons dood is nie 'n betaling vir ons sondes nie, maar slegs 'n afsterwe van die sondes en 'n deurgang tot die ewige lewe. En dan Sondag 22, die twee vrae daar. Wat 'n troos gee die opstanding van die liggaam aan jou, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig, en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Wat 'n troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe, dat aangesien ek nou al reeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor, en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. Natuurlike verwysing na 1 Korintiërs 2 vers 9. En om te sterwe, is vir my wins. Geliefdes, by dood is daar nie voorgee nie. En daarom is dit kostbaar, en ek dink baie van ons het dit al ervaar om by 'n sterfbed van 'n gelowige te wees. En dikwels gaan mens daar uit eerder getroos, omdat daardie persoon daardie rustigheid van 'n verhouding met die Here so besonderlik beleef dat dit 'n impak op ons lewe maak. En was my so kostbaar in die hospitaal, die tyd toe Dominee Willem nog kon praat en toe later ook toe hy nog net so kon wys, eintlik sommer met al twee hande, dat daar 'n rustigheid was. Ek glo enige van ons wat hier op aarde besig is, sal ook soos Paulus sê, maar dis eintlik vir my belangriker om nog eers sekere dienswerk te verrig. En dat hy dit ook sou sê. En tog daar die rustigheid te hê. Maar Here, as dit nou my tyd is, wat 'n vrede om so in u heerlikheid in te gaan. Liefdes, en Paulus praat nie sommer as hy sê dat die dood vir hom 'n wins is nie. Ons het gelees dat hy praat van sy gevangenskap. Hy sit hier as aangeklaagde oor sy geloof in die gevangenis. Hoeveel gelowiges het nie destyds juist ter wille van hulle geloof gesterf nie? Hy weet hy kan enige oomblik doodgemaak word. So wat hy oor die dood sê is die woorde van 'n man van God wat al geruime tyd in die skaduwees daarvan leef. Mens kan verwag dat hy bang is vir hierdie stap wat nou geneem kan word. Enigiets wat vir ons onbekend is, skep tog mos maar bietjie spanning by ons. Mens sou ook kon dink hy is dalk tevrede om te gaan want hy kan uit baie moeilike omstandighede uitkom. En tog hoor ons nie een van hierdie twee sake wanneer hy dit hier neerskryf nie. Duidelik is hy iemand wat met blydskap lewe. Hierdie boek Filippense 16 keer kom die woord blydskap of vreugde voor en dit in 4 hoofstukke. 'N Boek wat mens eintlik sou verwag het eerder moet gaan oor hoe oorleef ons in moeilike tye, skryf oor blydskap. 'N Man wat met blydskap gelewe het en 'n man wat ook uitsien na sy dood. Nie 'n stap in die onbekende in nie. Maar 'n gaan na iemand wat hy ken. Om te lewe is my heerlik, dis my Christus. Om te sterwe is vir my 'n goeie verwagting. Dis vir my wins. Liefdes, kom ons kyk dan vanaand na die dood. Eerstens, hoe kan dood wins wees? Tweedens, wat gebeur dan? Wat sê Paulus gebeur dan met die sterwensoomblik? En derdens, om dood te wees. Eerstens dan dood wat 'n wins is. Daar kom partykeer mos hulle mense lewe, en ek dink jy almal ervaar dit nie, maar party van ons ervaar dit, dat mens voel dinge word so swaar, en mens eintlik maar dink, maar sal dit nie beter wees as ons nou net uit hierdie lewe kan gaan, hierdie lewe net kan stop, of Christus nou kom, of dalk moet ons maar liewerste almal sterf nie. Maar dis die uitsondering. Meestal voel 'n mens dat ek asseblief nog wil voortgaan. Daar's nog dinge wat gedoen moet word. Ek wil eintlik nog baie graag lewe. En ek weet, solank ek hier op aarde is as gelowige, dan wil die Here my hier gebruik. Soos Paulus het beskryf in vers 23, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Nou waarom as Paulus dit sê? As hy sê, maar ek kan voortgaan met vrugbare arbeid. Waarom beskryf hy die dood dan as ware wins? Waarom sê hy, in vers 23, ek verlang daarna om heen te gaan. En dan sê Paulus self, ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees. Vandat Jesus hom daar op die pad na Damaskus voorgekeer het, daar die helder lig, en die Here vir hom gevra het, waarom vervolg jy my, en hy gesê het, maar wie is u Here? Het Paulus sy hele lewe omgedraai. Hy het vir Christus geleef en gewerk. Aan hoeveel het hy nie die verlossingsboodskap van Christus, die blye evangelie verkondig nie? En ons weet, daar is blydskap in die hemel oor elke sonder wat tot bekering kom. Lukas 15 staan het vers 7 en vers 10. Hoeveel blydskap maar ook vervolging het dit hom nie gebring nie? Hoe heerlik sal dit nie wees, dat wanneer sy werk hier voltooi is, hy huis toe kan gaan en by Christus sal kan wees wat sy lewe is nie. So is baie duidelik, Paulus wens homself nie dood nie, maar hy wil toch so graag intiem by Christus wees. En ken ons dit nie? Daar die tye wat ons so deur gegroei het, wanneer ons saam Bybel lees, of in ons eie binnenkamer bid tot die Here, waar ons worstel baie keer, of net een gedeelte in die skrif lees, wat ons aangryp deur die werking van die Heilige Gees, of wat ons op 'n kamp was, en so vol daarvan terugkom, en net weet, hoe kostbaar moet dit wees, hoe hemels moet dit wees, om die hele tyd so by God en voor God te moet wees. En Paulus ken dit ook, en hy praat daarvan, so dikwels, om te sterwe, is wins, want dit is om by Christus te wees. Maar kom ons kyk dan na die sterwensoomblik. Ons as mense is nie oorspronklik deur die Here gemaak om te moet sterf nie. Hy het ons gemaak en hy maak ons vandag nog so dat ons wil leef en oorleef. God het die mens gemaak dat die lewe boon op vir ons 'n vreugde moet wees. Hy sê dat jy wat jonk is moet vreugde vind in dit waarmee jy besig is. Maar toe Adam en Eva sonde gedoen het, het hulle die oordeel, die doodsvonnis, oor elkeen van hulle nageslag geteken. En dan weet ons, waar die dood die finale vernietiging van die mens sou inlei, is het verander om vir ons 'n deurgang na die ewige lewe te wees in Christus. Daarom al word in Genesis 3 gesê, die een sal kom wat die slang sy kop sal vermorsel. Dinge gaan verander. En telkens hierdie profete is daar gepraat, en helderder en al duideliker gepraat, van die een wat sy kom, en is daar gesê waar hy gebore sy word, en is daar gesê dat hy ons leiding op hom sal neem, en dat hy eintlik God is, en dat hulle sy klere gaan verdeel. Eintlik is daar in die Ou Testament al op 'n kostbare manier geskets, die Messias wat sou kom. Daarom dat die Here Jesus sê, julle ondersoek die skrifte, en die skrif spreek van my. Hoor hoe stel die Heidelberg Katechismus dit, in vraag en antwoord 42, ons het dit saam gelees, maar hierdie vraag oor, as Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons nog sterwe? Hy het ons betaal vir ons, hoekom moet ons nog die dood deurgaan? En dan hierdie antwoord, ons dood is nie betaling vir ons sonde nie. Dan moes Paulus op sy lewe teruggekyk het en gesê het, ek het uiteindelik betaal vir my sonde, ek het hard genoeg gehad hier op aarde. En nou moet ek hy laaste deposito toe, die laaste deel gaan betaal, ek moet sterf. Maar Paulus noem het nie so nie. Hy sê, ek het gelewe, ek het in geloof gelewe, of soos hy hier het stel in Filippense 1, vir my was die lewe Christus, is die lewe Christus. En dan sê hy, en ek het die oorwinnaarskroon ontvang. Daarom, ons dood is nie 'n betaling vir ons sonde nie, maar slegs 'n afsterwe van die sondes, en 'n deurgang tot die ewige lewe. Wat gebeur as ons sterf? 'N afsterwe ook van die sonde. 'N deurgang na die ewige lewe, by God in sy heerlikheid. Om by Christus te wees, skryf Paulus hier in vers 23, is verreweg die beste. Daarom jubel Paulus dit, byvoorbeeld 1 Korintiërs 15 uit, as hy sê, die dood is vernietig, die oorwinning is behaal, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Ja, ons sterf nog, maar ons sterf nie, om uiteindelik hierdie verskriklike straf op die sonde, nou, deur die dood te dra nie, ons sterf, sonder dat die dood een angel het, as een deurgang, na hierdie kostbaarheid. Vir die Christen is die dood nie die einde van sy lewe nie. Vir ons is ons dood te deurgang na beter, ewige, heerlike lewe met God. Hoor word dit hier beskryf in Sondag 22. Oor die ewige vreugde, dat ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit. 'N saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor, en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie. Ja, die bietjie wat ons nou al ervaar van hierdie saamwees by God, hierdie geweldige troos, as ons baie keer hartseer is of worstel voor die Here, en daardie geweldige troos wat oor ons kom, daardie rustigheid, daardie vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, of as ons opgewonde en dankbaar is, en ons jubel voor die Here, en ons wil hom net loof en prys, daar ervaar ons, al stikkies daarvan, as ons in medegelowiges dinge sien, wat ons dankbaar maak, al hierdie stikkies, vertel maar ietsie, van die grootsheid, van dit waarin ons op pad is, die saligheid waarin ons op pad is, geen oog het nog soeits gesien nie, geen oor het nog soeits gehoor het, in die hart van geen mens het dit nog ooit opgekom nie, dit is so wonderlik, wonderliker as die wonderlikste iets, wat enige mens aan kan dink, om daar ewig by God in sy heerlikheid om te kan eer en loof en prys. En dit gebeur al die oomblik as ons sterf. Wanneer jy sterf as gelowige, skryf Paulus onder leiding van die Heilige Gees, gaan jy by Christus wees. Onmiddellik by Christus wees. Ach, en ons sien het al, toe Stefanus daar sterf, toe hulle om met klippe doodgooi, dan kyk hy verby allemaal wat om doodgooi, en hy sien, die hemel is oop, en ek sien die seun van die mens, die Here Jesus, aan die regterhand van die Vader, staan, wacht en staan, Here Jesus, ontvang my gees, ons gees of ons siel, soos wat het ook in die katechismus genoem word, is nie maar net iets wat uit ons lichaam uitgaan, om dan weer in 'n ander lichaam in te gaan, soos wat die mense met reïnkarnasie vertel nie. Want Christus het nie net my gees, my siel, my bewussyn, dit verlos nie, hy het my as hele mens verlos. Daarom met die wederkoms van Christus, sal ons lichaam in 'n verheerlikte vorm opgewek word. Ons sal weer as heel mens met lichaam en siel verenig voor God in sy heerlikheid lewe. Kyk hoe mooi stel, vraag en antwoord 57 dit hier in Sondag 22, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelijk na Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde lichaam van my, dier die kracht van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike lichaam van Christus gelykvormig sal word. Aan die heerlike lichaam van Christus gelykvormig sal word. Paulus sê, wanneer hy heen gaan, is hy met Christus. En die Griekse woord daar kan ook vertaal word met om anker te lig of om tent af te slaan. So wanneer ons sterf in die Here, dan lig hy die anker van ons aardse lewe. Dan word ons aardse tentwoning hier afgebreek, soos 2 Korintiërs 5 vers 1 het beskryf, en gaan ons huis toe, na die vaste, ewige woning by God. Ons is tydelike werkers hier op aarde, ja, dis al wat ons ken, maar eendag sal ons besef, hoe tydelik ons eintlik was. Ons huis, ons burgerskap, is elders, en Paulus gaan dan later in Filippense hierop in, Filippense 3 vers 20 en 21 skryf hy, maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag, deur die krag waarmee alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige lichaam verander, om soos sy verheerlikte liggaam te wees. Christus is ons pand. Hy maak vir ons plek gereed, soos wat hy in Johannes 14 sê. Sy dood het vir ons die lewe gegee, en ons het nou reeds deel daarvan. En daarom in die derde plek, wat is dit om dood te wees? Om dood te wees, sê vers 21, is wins. Om heen te gaan met Christus te wees, is verreweg die beste. Waarom kan ons dit as gelowiges sê? Ons kan dit sê, omdat ons, wanneer ons sterf, die tydelike met die ewige verwissel. Hebreërs 11 vers 13 sê, hier op aarde is ons as Christene slegs vreemdelinge en bywoners. Maar, ons kan dit ook sê, want wat gebeur nog wanneer ons sterf, wanneer ons dood is? Wees daar wat nie foutloos of perfek wil wees nie. Hoeveel keer het ons eie verkeerde woorde of optrede ander of myself seer gemaak? Hoeveel keer het ander se woorde of optrede al swaar oor my en my dierbares en medegelowiges gebring? Maar wanneer ons huis toe gaan na God, beerf ons hemelse skat ten volle. Nie net soos nou, is ons dan ontslaaf van die oordeel van die sonde oor ons nie. Ons het nou nie meer die oordeel van die sonde oor ons nie. Ons het vrye toegang na ons hemelse Vader, en dit deur Christus se liggaam heen wat vir ons geskeur is, soos wat daardie gordyn met sy dood vir ons geskeur is na die allerheiligste toe. So nie net ontslaaf van die oordeel van die sonde oor ons nie, maar dan is ons in 'n plek wat verreweg die beste is, ontslaaf van die sonde self. Ag liefdes, ons kan voortgaan. Hoekom is om dood te wees wins? Hoe beperk is ons kennis nie nou nie? Daar's baie dinge wat mens so graag sou wil weet en verstaan en insig wil hê. Daarom verlang ons as gelowiges daarna om met Christus te wees, want in die woorde van 1 Korintiërs 13 vers 12, nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Wat 'n troos. God ken my ten volle. Eendag kan ek hom ook so in volheid ken. Maar geliefdes, by dit alles, wat werklik bo alles om dood te wees se wins maak, sê Paulus, is om by Christus te wees. Christus is nou deur sy Heilige Gees met ons. Hy sê in Johannes, is goed dat hy gaan, want hy gaan die ander trooster voorspraak stuur om by ons te wees. Maar dan net voor sy hemelvaart in Matteus 28 vers 20 sê hy ook vir ons, en ek is by julle al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Maar wanneer ons sterf, sal ons sonder sonde, sonder blaam, sonder feilbaarheid, sonder selfgerigtheid, sonder ons beperktheid, hom wat ons lewe is, kan sien, soos hy regtig is. Dan eers sal van ons kant af ook 'n perfekte verhouding met hom kan wees. Hy wat ons so geweldig lief het, dat niks vir hom te veel gevra is nie, selfs nie as die kruis dood nie, selfs nie daardie verskriklike angs en hel, om vir elke stukkie oortreding wat opstand teen God is, vir elke gelowige te sterf. Maar terwille daarvan dat ons verlos kan wees, nuwe mense kan wees. Eendag sal ons hierdie heerlike verhouding met hom ewig en ten volle kan ervaar. Waarom kan ons altyd bly wees in die Here? Waarom kan Paulus dit in Filippense 4 sê, ek herhaal dit, wees bly in die Here? Want niks, Niks kan ons van ons Here, niks kan ons van ons verlosser skei nie. Nie die dood nie, nie iets in die lewe nie. Om te lewe is baie spesiaal. Dis Christus. Dis hy wat ons nuut maak. Om dinge te kan sien en ervaar soos het is. En die verskil te maak waarvoor hy ons roep tot sy eer. En om te sterwe, dis wins. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel dit reeds plaasvind, so ook hier op aarde. Here, gee ons ons daaglikse brood, droog U die trane van ons oë af, verlig U ontspanning en gee ons moed, gee dat dit waaroor ons dankbaar opgewonde is, in die regte paadjies gaan. Gee ons alles wat ons nodig het. Ag, in hierdie opsig, Here, bid ons ook vir hierdie gesin van ons wat treur en hartseer is, saam met ons almal wat ook daarin deel. Maar Here, bid ons ook vir almal wat treur en hartseer is. En dan dank ons die Here vir hierdie sekerheid. Wees daar wat die dood nie eendag sal sien nie. Maar die sekerheid wat ons in U kan hê. En daarom wil ons doen wat U vir ons vra, so ons bid vergeef ons ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe. Deur U genade. Here, so maklik val ons weer in versoekinge, want kyk ons maar net in die dinge hier om ons raak, en het ons nie hierdie ewige perspektief wat U vir ons eintlik gee, om as nuwe mense te lewe nie. Daarom vra ons U, verlos ons van die bose, laat hierdie versoekinge ons nie oorval nie. Want by U is dit alles moontlik. Ons weet, by U is die koninkryk, die krag, die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen.